staten må være seg bevisst det alvorlige ansvar den har overfor den norske kirke på grunn av dens sterkt antisemittiske holdning. Vi autoriserer disse uttalelser sterkt jødefientlige, voldstruende, så vedlikeholder kirken antisemittiske kirker antisemittismen i Europa. I en redaksjonell kommentar sier Dagsavisen, påpeker Dagsavisen at kirken i dag snakker utydelig om sine sentrale læresatser. Det er jo riktig nok når det gjelder prekener og andakter og slikt. Og ellers snakker utydelig om, for eksempel, tilværelsen efter denne. Det er jo ingen tvil. Men så sier jo avisen også i en annen kommentar at i forbindelse med Midtøsten-konflikten at den sier der at påpeker, understreker den antisemitisme som vi alle er forpliktet til å bekjempe. Og der kan man også få inntrykk av at det gjelder en spesiell antisemitisme. Ikke den, nemlig helst, så vidt jeg forstår, den som har tilknytning til kritikk av staten Israel, som jo fører en man kan si til dels desperat politikk for å forsvare seg, for å forsvare den lille, det lille beskjedne landområdet som de har klort seg fast i efter å ha blitt jaget ut av Europa. Det kan man trygt si at de er blitt. Og når vi vet at det er en teologi, den kristne kirkes teologi, som er årsak til hele Midtøsten-konflikten. At de måtte rømme. At de måtte rømme fra Europa efter den verste forbrytelse som noensinne begått i europeisk kultur. Land. Efter historiens verste forbrytelser mot mennesker som er begått mot en minoritet. Når vi vet at det skyldtes denne teologien, så er det i hvert fall ikke forsvarlig. Da kan vi ikke godta at kirken snakker utydelig om de elementer som har vært og fremdeles uten tvil er en vesentlig årsak til antisemitismen. Det er ikke nok å si at det snakker utydelig. Vi kan ikke godta et utydelig snakk om disse problemene her. Ja, hvis statsministeren her uttaler seg ikke bare på statens vegne, som er forpliktet på menneskerettighetserklæringen, men hvis han også uttaler seg på kirkens vegne, så er det han sier oppsiktsvekkende om å få vidtgående konsekvenser. Og siden han uttaler seg på vegne av staten, så må man også gå ut fra at han uttaler seg på vegne av statens kirke. Og da må man se dette i sammenheng med at han selv har avlagt prestløftet til kirkens bekjennelse. Og da befinner han seg i en ganske paradoksal situasjon. Han er prest i en utpreget antisemitisk kirke. Ja, jeg bruker uttrykket antisemitisk, fordi det er ingen vesensforskjell på antijødisk og antisemitisk. Men noen vil si at antisemitisk har mer et rasepreget begrep. Men tenk over at det kirkens og det nytestamentets antijødiske holdning har åpenbare rasistiske elementer. Jeg sikter til et uttrykk som er brukt av Jesus selv i Johannesevangeliet, hvor han betegner jødene, sine landsmenn. Og dette gjør han fordi de ikke tror på ham. Det er uttrykkelig presisert. Han sier at de har djevelen til far. Altså en rasistisk identifikasjon av jødene som samtidig blir gitt en religiøs begrunnelse. Og dette bekrefter hva jeg har hevdet i min bok Dogma om Jesus, nemlig at Jesus sto for et rasistisk menneskesyn som er fundamentalisert, kan du si, som har sine fundamenter i den personifiserte dualisme. Ved ustanselig å bli konfrontert med den kristne forutsetning eller forestilling om at jødene skal omvende seg og bli kristne. Ustanselig ble de konfrontert mot dette. Dette var et krav, og hvis de ikke omvendte seg, så ville det gå dem galt. Og under dette press, opp gjennom historien, i 1700 år har de holdt på med dette, har kristne kirke holdt på med denne, gått med denne forventning, dette påtrykk. Og dette har jo da ført til at det er fullstendig feilaktig fremdeles å snakke om religions- og trosfrihet fra den kristne kirkes side. Og skal denne religions- og trosfrihet praktiseres politisk, så må den også aksepteres religiøst av den kristne kirke. Og det må føre til en grunnleggende reformasjon av kirkens lære. Den kan ikke fortsette med sin antijødiske holdning. Det dreide seg om en vedvarende påstand fremsatt overfor jødene. Dere er ikke frelst. Dere er ikke fri. Dere hører ikke til Guds utvalgte. Dere må forandre dere, forbedre dere. Dere må vende dere om til den kristne tro. Og når da en norsk statsminister som har avlagt prestløfte til denne kristne tro, går frem og sier han vil bekjempe jødehetsen, så må han først og fremst bekjempe den religiøse jødehets som foreligger i hans religion, og som er uttalt av Jesus selv. Det kan ikke stå frem som en forkjemper for religions- og trosfrihet for alle, hvor han uttrykkelig inkluderer jøder. Han kan ikke gjøre det så lenge han betrakter seg som en kristen og har avlagt prestløftet til en kristen konfesjon. Det er en så voldsom selvmotsigelse. Vi har krav på, vi har rett til her i landet å ha en statsminister som ikke blander kortene på denne måten, som ikke står for to syn som er uforenlige. For det er hans kristne antisemitisme, hans kristne antijødiske holdning er uforenlig med hans Denne selvmotsigelsen kan vi ikke akseptere. For kjempe for religions- og trosfrihet for alle, inkludert for jøder. Denne selvmotsigelsen har vi ikke mulighet for å akseptere. Kan Hvis vi skal fortsette å ha en folkekirke her i landet, så kan den ikke fortsette som en kristen kirke. Kan den ikke, hvis vi skal ha et humanistisk samfunn. Humanisme og kristendom må definitivt skille lag. De har intet med hverandre å gjøre lenger. Det de eventuelt har hatt med hverandre å gjøre, det har vært at vi det, og i vår religiøse primitivitet, å dyrke et menneske som Gud. At vi har bevart en humanistisk kjerne i denne religionen. Men denne kjernen, den er ikke kristen. For å være kristen, det vil si å dyrke et menneske som en guddom, som et ufeilbarlig vesen. Kristus er i kristendommen en gud. Og vi kan ikke fortsette å dyrke mennesker som guder.
Kristian, som man vil se, så går jeg her et stykke lenger enn jeg gjorde i et forslag til ny kirkeordning som jeg fremsatte i Dagbladet for en del år siden, hvor jeg nøyde meg med å foreslå at bekjennelsesplikten oppheves. Det er naturligvis ikke nok. Det er ikke nok å oppheve bekjennelsesplikten. Kirken må ha nye retningslinjer for å kunne komme seg løs fra sin autoritære og frihetsfientlige holdning til tro. Den må ha klare rettigheter. Jeg selvfølgelig forutsetter at den skal fortsette som en slags folkekirke. Og det vil jo teologene selvfølgelig gjerne fortsette med. Det gir dem en trygg situasjon i kirken med fast lønn. Jeg vil si at i en stat hvor man skal ha en folkekirke, så kan man ikke fortsette med for eksempel den apostoliske trosbekjennelse. Den bør forbys. Den bør være forbudt i kirken, fordi den har klare fronter mot trosfrihet, mot religionsfrihet og mot spesielt mot jødisk tro og religion. Vi blir ikke kvitt dogmen om Jesus før vi blir enige om hvor han har rett og hvor han har tatt feil. Og det må vi avgjøre med klare formuleringer og analyser av hans uttalelser. Da den siste utgaven av Dogme om Jesus skulle omtales i Norsk Rikskirke, ble jeg spurt av programlederen om jeg betraktet Jesus som rasist. Jeg svarte da med et forbehold, nemlig at jeg vil ikke bruke et moderne uttrykk som rasist og rasisme om en
historisk persons livssyn og menneskesyn for 2000 år siden, uten videre, fordi i hans miljø og hans kulturelle kontekst, så så må dette bedømmes noe annerledes. Men når jeg ser på det i dag, og for å bli for, må jeg faktisk svare at som overhistorisk autoritet, slik kirken gjør ham til, så blir han rasist. Og fordi det var åpenbart, hvis vi skulle flytte oss tilbake til hans tid og vurdere ham ut fra vårt syn på hva rasisme er, så ville vi vært nødt til å si at han var rasist. Fordi han med sin forestilling om det de utvalgte, en liten flokk av hans folk var utvalgt ifølge Jesus. Og det var de fordi det bygget han på denne grunnleggende forestillingen om mennesket, som jeg kaller den personifiserte dualisme. Altså denne forestillingen som er basert på vi skiller mellom ondt og godt, men vi har i tusen år skilt ikke bare mellom ondt og godt, men også mellom onde og gode, og mellom et ondt og et godt vesen som kjemper mot hverandre i vår mytologiske forestillingsverden. Og dette går tilbake til Jesu lære for 2000 år siden. Det var ikke en jødisk oppfatning av mennesket, at det var enten ondt eller godt. Men jødedommen var blitt påvirket av først og fremst den gamle iranske mytologiske dualismen under Zarathustra. Den var trengt inn i jødedommen først og fremst under persisk herredømme i Midtøsten, og ble en del av jødiske sekteriske bevegelser de siste par, ja, kanskje i hvert fall de siste 150 årene. Og var meget realistisk på Jesu tid. Vi vet at fariseerne hadde denne personifiserte dualismen, men de klarte å holde balansen. De pekte ikke direkte ut menneskene som onde eller gode. Men stillet dem overfor sin lov, hvor de hadde et fritt valg. Så jeg vil holde fast ved at jødedommen er i sitt vesen en humanistisk, har et humanistisk livssyn, så langt at de respekterer alle mennesker som frittstående viljevesener som bestemmer over sin atferd. Dette synet hadde ikke Jesus. Han var for sterkt påvirket av dualismen, av gammel persisk mytologi, og ble derfor ikke bare en dualist, men han ble en psykologisk rasist, en sjelelig rasist, som skilte menneskene i to motsatte flokker, hvor den ene tilhørte Satan, den andre tilhørte Gud. Og dette var i strid med grunnleggende jødisk syn på Guds enhet og Guds suverenitet som skaper. Og
Och detta är orsaken till den konflikten som uppstod och blev stadigt skarpare mellan Jesus och judendomens ledande teologer. Först och främst naturligtvis hos prästerskapet som avviste hela detta människosynet. Men efterhvert också hos fariserna som blev alltså äreskällt och det groveste av Jesus. Alltså man kan säga att det är fariseernas konflikt med Jesus. Den var långt på väg en personlig präget av dessa personliga utfallen som var så våldsamma från Jesus sida, men också fördi Jesus hållt sig, alltså avviste lovgrundlaget för frälsen ved att han uppträdde som en slags utvälger av de goda människor som skulle som visste sig vid att de slutet upp om hans lära. Och jag kan inte se att det är någon sån väsensforskel på Johannes evangeliets starka poängtering av sekten. Av sekten av Jesus troende satt upp i motsättning till judene och den hållning han intog till sina landsmän hos ifölje synoptikerna. Det är ingen väsensforskel där. Jesus reste runt som en uppsamlingsprofet av de som skulle frälses till evig liv. Och här var det social selektion, men inte bara, det var också välstående folk fant tröst och slutit sig till Jesu förkynnelse. Han hade tillhängare också bland de välstående, men alltså måten de frälste skulle utsorteras på, det var icke på grundlag av att de skulle bedöma gällande lover och etiska normer och hålla sig till det, och att de utifrån sin fri vilje och sitt fria valg när det gällde atfärd. Nej, de blev utvalgt av Jesus utifrån en hemlig norm om en hemlig föreställning om vem som var utvälgelsesvärdig, vem som var frälsesvärdig och vem som inte var det. Och detta gick i bund och grund tillbaka på föreställningen om Gud och Satan. Och därmed har vi ett deterministisk människosyn, hvor de onde och de godes adskillelse icke skulle bestämmas utifrån deras personliga vilje, utifrån människans personliga valg och vilje, men var determinerat från bunden av, från födseln av, så att säga. Jesus mente att de som beslutade sig till honom, de var på förhand utvalda. De var Guds söner. Och detta måste föra till en våldsam kollision med både fariseer, skrifter, lagkännare och med tillägg av prästerskapet. För alla hade de det grundsynet att loven var det som avgjorde måten människorna förhållit sig till loven och lovens grundregler på, det var avgörande för frälsen.
och icke noe som lå förut för det i människans konstitutionella ondskap eller godhet. Och det där vill jag säga att jødedommen föregrep den det humanistiske menneskesyn som vi idag ser som den eneste mulige grundlag for en humanistisk kultur.
Derfor blir jeg sørgmodig når jeg hører at jøder i dag fremdeles stiller seg i forsvarsposisjon overfor de kristne med å fremdeles poengtere at Jesus ble dømt av romerne, at han, man spør, hvem drepte Jesus? Ja, selvfølgelig er det etter all historisk sannsynlighet riktig. Og vi må jo bygge på de beretningene som foreligger om dette, men riktig at det var en romersk gentak som gjorde at han ble korsfestet, men at han ble dømt av jødene på grunn av jødisk lov, det kan det heller ikke være den ringeste tvil om. Og det synes jeg, det bør ikke jødene nå forsvare seg mot. De har ingen grunn til å forsvare seg mot det, for Jesus brøt med grunnleggende jødiske prinsipper, som er grunnleggende den dag i dag, og de er grunnleggende ikke bare for jøder i dag, de er grunnleggende for hele rettssamfunnet. Så jeg blir sørgmodig når jeg ser i norske aviser den dag i dag, og i NRK, jødene står frem unnskylde. Nei, ikke unnskylde, det er ikke det jeg mener, men å poengtere at de ikke den gang var skyld i Jesu død. Det er ikke spørsmål om å være skyld i Jesu død. Man sier ikke at noen er skyld i den og den dommen de ble straffet for. Altså, Jesus ble dømt etter jødisk lov helt utvilsomt etter jødisk lov, og det var etter datidens normer i jødedommen, så var det en rettferdig dom. Jesus var en absolutt alvorlig, farlig mann for jødedommen. Og hadde han kunnet fortsette med sin anti-lovforkynnelse ved å gå rundt og tro han kunne plukke ut frelste og fortapte blant sitt eget folk bare ved å gå rundt og preke. Det var jo en rasering av selve lovgrunnlaget for frelsen. På det første så kunne han jo ikke gjøre hver enkelt jøde kjent med sin forkynnelse. Han var jo ikke interessert i det. Hvis han hadde vært interessert i det, så hadde vi hatt skrifter av ham. Har han sørget for å få sin lære skrevet ned? Jo, kan ikke. Skulle i løpet av en kort generasjon, skulle han ordne opp i hele menneskehetens problem. Ja, det var hans fantastiske utopi. Folkemordet i Rwanda bekrefter den kritikk. Den skiller, splitter menneskene i to kategorier, onde og gode. Men den overlater så å si til mennesker, oss mennesker, å avgjøre hvem som er de gode og hvem som er de onde. Den peker ut de kristne som de gode. Den sier også at det er blant man da i en gitt situasjon ønsker å utslette, fjerne en del av et samfunns individer, faller det lett for de troende å peke ut på egen hånd, eftersom skriftgrundlaget icke finna betydning för vårledes man ska identifiera dessa två mänskliga. Jag ser i förord från 1995 att kristendomen lärer att man ska älska sin näste. Men jag påpekar att den säger också att man ska hata sin fiende. Sedan om Jesus har sagt att du ska älska dina fiender, så har han meget uttryckligt preciserat att fiender, de verkliga fiender, de som inte vill ha ham till Messias, tror på ham. Och som han betecknar som jødene som ikke, for han taler om jødene som ikke trodde på ham, at de har djevelen til far. Og man kan jo ikke elske djevelen. Og vi har en rekke uttalelser av Jesus om at disse jøder som ikke trodde på ham, de er fiender, og de skal man ikke elske, de skal man hate, for de skal straffes. Uhyrlige straffer. Vi kristne europæere, hvad enten vi er troende kristne eller formale kristne, indøbte medlemmer, vi bliver ikke kvitt våre antisemitiske tilbøjeligheder, før vi våger at rette kritik på et etisk grundlag, ja, også på et religiøst grundlag, mot den lære, som har satt et sterkt preg på Jesu forkynnelse. Kritikken må rettes mot Jesus i hans rolle som religiøs og etisk autoritet for oss europæere. Som Gud, ja, det er jo et dogme som er så hårreisende i sin overdrivelse av et menneskes posisjon, at det kan ikke fortsette hvis vi vil betrakte oss som kulturelt opplyste mennesker. Informasjonsdogme gir Jesus en fysisk autoritet som er skjebnesvanger for jødene. Alt han dermed sier, det blir da Guds ord.
Kan jeg snakke noen minutter? Du, det er bare spørsmålet. Dette salget, det er vel nå definitivt avsluttet? Men det er ikke sånn at salgsummen enda står på sperret konto? Men kan ikke du overføre det beløpet som sto igjen på obligasjonen, overføre det til meg nå? For, du skjønner, det her problemet med postkassen her blir stoppet full av uvedkommende reklame, så jeg blir engstelig for om det kan komme bort. Det er en viktig meddelelse for meg, skjønner du. Ikke sant? Så, ja, vi kan ikke avtale en dag da du kan overføre dette sånn at jeg vet det. Er han fremdeles utålmodig? Han har jo fått sitt. Du reiser ikke på ferie forløpig. Du skjønner, dette er min viktigste transaksjon på lange tider, dette her. Så, ja. Takk skal du ha.
Jesus sier ifølge kirkens hellige skrift, den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på den eneste Guds, eller på Guds envårende sønn. När där statsministern samtidigt är präst, som har avlagt prästlöfte till läraren om att denne man, denne galileiske predikanten som har sagt detta, att han är Gud. Han är Gud av Gud, av samma ånd som Fadern. När han då säger att den som inte tror på Guds enbårne son, han är allerede dömd. Alltså, den som inte tror, dömt av Bonneviks Gud. Hvordan kan da Bonnevik kämpa för trosfrihet? Då har vi ju inte trosfrihet. De som Jesus hänvänder sig till med denna uttalsen och en räcke liknande uttalser, det är hans landsmän. De är uttryckligt nämnt som jödene. Och i samma förbindelse som han säger detta, det är en lång tal han håller i flera kapitel i Johannes evangeliet. Och om dessa jöden som icke tror, säger han att de har djävulen till far. Detta uttrycket, den uttalsen, blev brukt av nazisterna under uppladdningen, den propagandamässiga uppladdningen till jödeutrydelsen i koncentrationslägerna. Uttalsen om att jöden har djävulen till far kunde man läsa på plakater runt om i hela Tyskland. I 30-åren och upp mot Holocaust. Ingen vill ha någon invändning mot att betegna detta som jödehets. Och när då denna jödehetsen är uttalt av mannen som statsminister Bonnevik dyrker som Gud, hvordan vill han då kunna bekämpa jödehets? Han säger vi ska kämpa mot den törsel mot trosfrihet som här föreligger. Detta är antisemitism. Tyskarna brukte detta som en rasistisk stigmatisering av jödene. Brukte ord av Jesus som en rasistisk stigmatisering av jödene. Hvordan skall vill statsminister Bonnevik kunde bekämpa denna rasism, denna antisemitism, så länge han själv är präst i en kyrka som han själv också insisterar på skall fortsätta att vara en statskyrka. Vad slags effekt får hans uttalser om att bekämpa antisemitismen och kämpa för trosfrihet både för jöder och för icke-jöder? Nå, angående Dagbladet, att en så grov att en så grov beskyldning kan bli stående i närmare 40 år utan något försök på respektabel dokumentation. Det visar vilken djupgående
vilket djupgående kulturproblem vi står överför i den europeiske Jesus apoteose. Kan bli stående i en av våra största, en av landets största aviser i närmare 40 år utan dokumentation. Det röper också att norsk presse, och vi kan väl kanske säga europeisk presse, har ett närmast neurotiskt förhåll till kristendomens problem. Och det vill ju vara klart att visst detta är sant, visst detta är mina egna uttalanden, så har jag berövat människa bak Europas största, mest kulturellt genomgripande ideologi här, så måste jag ha berövat honom all ära också som moral, som livpredikant. Problemet är att Dagbladets dagvärde medarbetare har fasthållit sina citater nu i närmare 40 år utan och gör nu försök på att dokumentera riktigheten. Detta röper vilket djupgående kulturproblem den europeiska Jesus apoteose, hur djupt detta kulturproblem sticker i europeisk kultur. Tiden bör nu vara moden för en restitution. En kritik av starkt negativ våld sidor vi ger så ofta en lärare på bakgrund av att kyrkan gör han till Gud, Guds son, ofelbarlig och historisk. Här alltså utlöst en påstånd om att jag har pratat om en värld all ära också som bekynner som legpredikant. I sin egen samtid för 2000. Med detta förlanger också jag beskyttelse av elementär presseetik. Det betyder att vi har en presseetik som beskytter också kristendomskritikere mot en så grov förfalskning av citater som den jag här har blivit utsatt för. Respekteras och icke maltrakteras för till att slippa och få sin identitet som teologikritiker utslättet på en så grov måte som det här har skett. Förfalskigt och förvrängt på en så grov måte som här har skett. Den historiska hans faktiska historiska identitet, den bör nu vara lätt. Det är en nära sammanhang mellan förgudelsen av Jesus och idealiseringen av han som alltiders största humanist. Detta är dogmer som hör samman, hänger samman, det ena det sista är ett produkt av det första. Eftersom citaten har blivit stående nu närmast 40 år som mina egna uttalelser och trots av jättade protester från min sida röper den djupgående kultur. Det djupgående kulturproblem som detta däcker över. Tiden bör vara moden både för sannheten om vem den historiska Jesus var och för vad jag som efter 2000 år och för vad jag efter 40 år för vad jag har
uttalt om ham. Etter 2000 år bør vi være i stand til å konfronteres med det nøkterne bildet av hvem Jesus var. Og sette det i kontrast til hva kirken har gjort ham til, uten å bli beskyldt for å ha fratatt ham all ære som menneske og som lekpredikant i sin egen samtid.